يعني ايه اطلب والاقيك مشغول؟ دي مش اول مرة لكن عرفوك. يا ترى مشغول مع مين بالساعة وبالساعتين؟ يا ترى مشغول مع مين بالساعة وبالساعتين؟ بتكلم حد عليا ولا بتكلم مين؟ يا ترى مشغول مع مين بالساعة وبالساعتين؟ يا ترى مشغول مع مين بالساعة وبالساعتين؟ بتكلم حد عليا ولا بتكلم مين؟ لو عليا كان الكلام انا مسامح وهقول آسف كمان على امبارح. لو عليا كان الكلام انا مسامح وهقول آسف كمان على امبارح. لكن لو غير كده تعالى وقولي بتكلم مين؟ يا ترى مشغول مع مين بالساعة وبالساعتين؟ يا ترى مشغول مع مين بالساعة وبالساعتين؟ بتكلم حد عليا ولا بتكلم مين؟